Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ubumwe bwa Buraya buheruka gushiraho ibihano bishasha ku ntwazangabo zo mu gipolisi cy'u Burundi inyuma yaho ivya mbere birangiriye. Uwo muryango w'ibihugu vya Buraya umaze imyaka irenga ine warahagaritse n'imfashanyo zishikira mu minwe ya leta, naho imfashanyo zishikira buno nyene abanyagihugu zabandanije zitangwa. Ingaruka mbi ku gihugu no ku banyagihugu ni nyinshi, nk'uko mugira mu bikurikire mu kigabane ku isoko kuri uwo wa gatatu gitugutu mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba.
Njongwa ngo ingingo ya ibyo sivyo bikora hakora umwumvikane, kandi ndanze yuko mwisi twese turamagiriranire. Nicyo gituma nabo nyene
mu kiganiro ciwe cya mbere yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu inyuma y'ukwimikwa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko Burundi bwagumye bwuguruye imiryango kugira abanyaburaya baze mu biganiro byotuma imfashanyo zisubira gutangwa, ariko ngo nta gahato karimwo bazoza bashatse. Ivyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuwa 25 Nyakanga mu 2020. Haheze iminsi ubumwe bwa Buraya bwaciye bufata ingingo nshasha, nk'uko Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yabidutohoreje.
Ubumwe bwa Buraya buherutse kugumiza ibihano ku bategetsi babiri mu gipolisi begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abo nabo ni Gervain Ndirakubuca bataziranda kugarika mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, na Godefroid Bizimana ajeje ungendo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ubumwe bwa Buraya bukaba bwari bwafashe iyo ngingo muri gitugutu mwaka w'2015 ku barundi bane bakekwa kuba baragize uruhara mu ihotegwa ry'abariko biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo bihano bikaba bijanye no kubima impusha z'ingendo no gufata amatungo yabo ari mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Abafatiwe ivyo bihano nabo akaba ari Godefroid Bizimana, Gervain Ndirakubuca bataziranda kugarika, umukozi w'iperereza yitwa Mathias Joseph Niyonzima batazira Kazungu, hamwe na General Leonard Ngendakumana. Mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2016 umwe bwa Buraya nibwihanganye bwongera burahagarika imfashanyo bwahora buha leta y'u Burundi. Umwe bwa Buraya akaba aribwo bwa mbere bwafasha u Burundi ku bice 20% vy'amafaranga akoreshwa ku mwaka mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi rero ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubw'amagara y'abantu bwakoresha ibice bingana na 80% na 60% vy'amafaranga ava hanze. Imfashanyo Burundi bwari kuronka hagati y'umwaka w'2014 n'2020 yarugwa mu mafaranga angana n'imiliyoni 332 z'amafaranga y'amanyaburaya. Amafaranga akaba yari gukoreshwa uku gukurikira: gushigikira gisata cy'uburimyi no kugwanya ugufungura nabi byari gutwara amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amafaranga y'amanyaburaya. Imiliyoni nazo 87 z'amafaranga y'amanyaburaya zari gushirwa mu gisata cy'amagara y'abantu. Gutsimbataza leta ishingiye ku mategeko byari gutwara imiliyoni 143 z'amafaranga y'amanyaburaya, naye imiliyoni 105 z'amafaranga y'amanyaburaya zigakoreshwa mu gisata cy'ubutare n'agataka. Imiliyoni 7 z'amafaranga y'amanyaburaya nazo zari zitekanijwe mu gushyigikira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, hamwe n'izindi miliyoni 10 zokoze mu bindi bisata by'igihugu.
Patrick ahishakiye yizi bijanye n'imigenderanire avuga ko agahombo kaguma ari kanini ku gihugu no ku banyagihugu.
Burya igihe cyose iyo habaye ibibazo hagati y'ibihugu umunyagihugu kenshi ni wahombera niwe kuko hamwe ishirahamwe rya Buraya rifashe ibihano ku gihugu cy'u Burundi, wosanga abarundi ari bo basubiye kugwa mu kaga, kuko bari abo ntacu bahahombera. Abarundi ubwabo ni bo bazogwa mu kaga, aha novuga nk'umuntu bijanye mu bijanye n'ubuhinga, aho usanga hariyo nk'abanyeshuri baba biga muri za kaminuza baronka amabourse canke agafashanyo ko kuja kwiga hanze. Aha twovuga mu bijanye no gufasha abasirikare bari kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye, na cyane cyane abanyagihugu bari hasi Nyarucari ni bazokomeza kwahombera, nayo abategetsi bo bazokomeza kwegeranya twa tundi duke dusanzwe turi mu banyagihugu. Ari nayo mpamvu navuga ngo leta byo bavyiza igize ico no kwita ikifata ikisubira ko ahubwo ikubahiriza bya bindi biri muri amasezerano bimwe byo kuba hagateka kazi na muntu n'ivyo bindi biraba demokrasi kureka uburenganzira abanyepolitiki bakidegemvya mu gihugu kuko hariho benshi birigo barafatwa birigo barafungwa ivyo rero mu gihe bitwa byubahirijwe no kuvuga ubumwe bwa buraya ntibushobora gufunga amaso ngo bukorane nabo kuko ubumwe bwa buraya butegerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu n'andi mategeko mpuza makungu
uwo yigiye ibijyanye n'imigenderanire Patrick Ahishakiye yavuganye na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance ubumwe bwa buraya bukaba bumaze imyaka irenga 4 bufatiye ibihano leta y'u Burundi bufatiye ku masezerano y'ikotonu kubera ko ivyo bihugu vya buraya bifata ku Burundi butubahiriza ibijyanye n'intwari bereye hamwe na gateka kazi na muntu ikigabane ku isoko akaba ari ngaha kigarukiye Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza ndabashimiye nongera ndabike banura naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.